Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 24. marta vaši su domaćini Maher Elšani i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. U po mnogima najvažnijem procesu na evropskom tlu nakon Ninberga, Haški tribunal osudio je Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine.
Vijeće stoga osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina.
Ovom istorijskom događaju posvetili smo cijelu emisiju u kojoj ćete čuti reakcije iz Sarajeva, Srebrenice, Banja Luke, Beograda, te ostatke regiona i prve međunarodne reakcije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
20 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini i 8 godina nakon što je priveden pravdi, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju osudio je Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na 40 godina zatvora u presudi koja će, kako je rekla Nataša Kandić, predstavljati prepreku za svaki pokušaj revizije zločina počinjenih u ratu od 92. do 95. godine. Proglašen je krivim u 10 od 11 tačaka optužnice. Dženana Karabegović pratila izricanje presude.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9. Širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10. Protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11. Uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Ovo su riječi predsjedavajućeg sudije Ogon Kvo na prilikom izricanja presude Radovanu Karadžiću. Karadžić je u tački 2 osuđen za genocid u Srebrenici. Predsjedavajući sudija je rekao da je Karadžić naredio za uzimanje tog rada te da su ubijanja u Srebrenici vršena planski i sistematski. Vijeće Haškog suda je zaključilo i da je bivši predsjednik Republike Srpske i tada vrhovni komandant oružanih snaga vojske RS-a imao informacije o ubijanjima muškaraca.
Kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant VRS-a optužen je bio jedina ličnost u Republici Srpskoj koja je imala moć da interveniše kako bi se sprečilo da muškarci, bosanski muslimani, budu pobijeni. A ipak optuženi ne samo što nije intervenisao, nego je lično naredio da zatočeni muškarci, bosanski muslimani, bili ubijeni.
Karadžić je osuđen za teror nad sarajevskim civilima. Pretresno vijeće zaključilo je da je opsada Sarajeva bila udruženi zločinački poduhvat koji je bio pod kontrolom vojske RS-a i njenog političkog rukovodstva.
Sarajevski civili bili su gađani od snajpera dok su išli po vodu, hodali po gradu i vozili se javnim prijevozom. Osim toga, i snajpera se pucalo po djeci dok su se igrala ispred svojih kuća, šetala sa roditeljima ili se vraćala kući pješke iz škole.
Radovan Karadžić je osuđen za uzimanje UN-ovih vojnika kao taoca 1995. kako bi se NATO prisilio da napada položaje vojske RS-a.
Optužen je bio glavni pokretač čina uzimanja talaca i aktivni učesnik događaja u svakom pogledu.
Karadžić je oslobođen odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Predsjedavajući sud je kazao i da je Vijeće Haškog suda konstatovalo kako je u tih 7 opština postojao udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran.
Pretresno vijeće konstatira da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja općina i protjerivanje ne Srba bili pažljivo koordinirani.
Suđenje Karadžiću je počelo u oktobru 2009. a tokom postupka je saslušano 580 36 svjedoka. Uhapšen je u julu 2008. u okolini Beograda gdje je prebivao pod lažnim identitetom kao Dragan Dabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slijede reakcije. Prvo Sarajevo. Bitno je da je Karadžiću iznešena kazna za gotovo sve što je učinjeno. Reakcija je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića koju, kao i druge, donosi Dženana Halimović.
Premda kazna Radovanu Karadžiću, koju su žrtve, ali i najveći dio javnosti u Bosni i Hercegovini očekivali, nije bila doživotna, ipak je presuda uz neke nelogičnosti, poput one da se nije dogodio genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, rečeno najbitnije, smatra Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu.
Iznad svega toga stoji činjenica da je Karadžić dokazano koristio istrebljenje i genocid u svrhu ostvarenja svojih političkih ciljeva. Stoji činjenica da će on umrijeti u zatvoru i mislim da uz duboko otvoren razgovor o činjenicama koje su utvrđene o tom vremenu, njegovim motivima, njegovim djelima, mi konačno treba da zaboravimo to ime i da počnemo da se bavimo posljedicama njegovih zločina radije nego Karadžićem kao osobom.
Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je presuda bez obzira na očekivanja od visine kazne važna.
Prvi put politički vrh bosanskih Srba, glavnokomandujući oružanih snaga i predsjednik države bosanskih Srba je osuđen. Dakle, više se ne kalkuliše time da li je on kriv, da li je on naređivao progone, da li je on kriv za genocid u Srebrenici. Za sada je sve to utvrđeno, ali istina prvostepenom.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, kaže kako sud u presudi nije izašao iz okvira koje je postavio kada je riječ o stajalištu gdje je počinjen genocid.
40 godina, čak i računajući i kad osluži dvije trećine da ga se pusti, on će imati više od 90 godina, znači to je kao da je dobio doživotnu. Međutim, govorimo o simboličnoj vrijednosti. Sve ono što je potvrđeno, a to je opet neka druga meni isto tako važna dimenzija, jeste da je po svim ostalim tačkama optužnice on proglašen krivim, da su činjenice koje su utvrđene još jednom potvrđene. Dakle, nemojmo zaboraviti, radi se o genocidu u Srebrenici, radi se o zločinu protiv čovječnosti, koji se u maloj nijansi razlikuje od zločina genocida.
Saopštenjem se u pogledu presude Radovanu Karadžiću oglasila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Presudu smatraju važnim korakom ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca za strašne patnje građana Bosne i Hercegovine, te izražavaju nadu da će to žrtvama i njihovim porodicama donijeti smira i dati osjećaj da je pravda bar donekle zadovoljena. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović nakon izricanja presude je kazao:
presuda je naravno najvažnija za Bosnu i Hercegovinu, za narode koji izmiješani žive u njoj. Posebno je važna za srpski narod jer je ona šansa da se hipoteka nesporno počinjenog užasnog zločina skine s naroda i locira na pojedince koji su narod poveli stranu puticu. To se desilo, treba se s njim suočiti, prihvatiti istinu i priznati je. Barem tiho, samima, sebi, a bolje i časnije bi bilo učiniti to glasno i jasno. I prestati sa negiranjem i sa prikrivanjem. Pomoći komšijama da pronađu posmrtne ostatke najmilijih i pomoći im da s mirom, bez provokacija, nastave svoje živote. To je jedini put da se odnosi normaliziraju i da se zlo ne ponovi.
Među prvim reakcijama bilježimo i onu Mladena Bosića, predsjednika Srpske demokratske stranke. Presudu Karadžiću smatra nepravednom, navodeći kako neće doprinijeti pomirenju.
Nijedan drugi lider koji je učestvovao u ratu nije osuđen i zato mi ponavljamo da Haški tribunal ima političku konotaciju. Žalimo za svim žrtvama, nevinim žrtvama koje su se desile u ratovima 90. godina. Moram da kažem da se to ne odnosi samo na srpske žrtve koje su doživljale najmanje pravde u procesima koji su vođeni posle rata, nego i na bošnjačke i hrvatske žrtve koje su počinjene navodno u ime Srba.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon centralne komemoracije u Varvarinu povodom Dana sjećanja na agresiju NATO 1999. kazao je kako presuda pokazuje da se zapadni svijet uklopio u kliše da je za srpski narod već određena krivica.
Da, meni je naravno važno i ovo ovdje da budem sa ljudima u Srbiji kao što su oni s nama u ovim patnjama i tugama koje imamo. A naravno svjestan da je danas presuda koju mnogi očekuju na nekim stranama da bi ponovo pravili harangu ili napad na Republiku Srpsku, ja ću samo reći jednu stvar, da Republika Srpska nikada nije bila svjesnija sebe i odlučena da brani svoja stečena prava i da u tom pogledu ni presuda bilo kome pa ni Karadžiću neće moći da dotakne ili umanji snagu Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Hagu je danas bilo mnogo građana Bosne i Hercegovine, predstavnika žrtava, među njima i majke Srebrenice koje se nadaju većoj kazni u drugostepenoj presudi, kao i roditelji djece ubijene u Sarajevu. Te i druge reakcije građana Bosne i Hercegovine iz oba entiteta u kojima se na više mjesta organizovano pratilo izricanje presude Karadžiću, sakupila je Gordana Sandić-Hasanović.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa, koja je u Hagu pratila izricanje presude, nada se da će nepravda biti ispravljena nakon žalbe tužilaštva.
Vidjeli ste da nije osuđen po svim tačkama optužnice koje je tužilaštvo pripremilo. Nadamo se da će biti ponovi žalbeno vijeće, da će tužilaštvo u Haškom tribunalu pripremiti bolje dokaze i da će dokazati da se nije samo desio genocid u Srebrenici, nego da se i desio i oni 7 opština koji je bio optužen.
Nusreta Sivac, zatočenica logora Omarska kod Prijedora, razočarana je odlukom sudskog vijeća da Karadžić nije odgovoran za genocid u Prijedoru.
Ova kazna od 40 godina nije to baš ni mala kazna, ne treba biti baš sve da je tako loše i pesimističan u toj cijeloj priči i ona odražava težinu djela za koje Karadžić se tereti. Dakle, progoni, istrebljenje, deportacije, ubojstva i sve ono što mu se stavlja na teret je isto tako jednako strašno.
Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece Sarajeva, presudu je također pratio u Hagu. Evo njegovih utisaka.
Mislim da je danas pravda pala na ispitu. Lično nisam zadovoljan. Sa pozicije žrtve očekivao sam maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Također sam očekivao da neka od 7 općina ipak dobije presudu za genocid.
U Republici Srpskoj sasvim suprotne reakcije. U Doboju je uz muziku održan miting podrške Radovanu Karadžiću.
Ovdje sam da podržim dr. Radovana Karadžića. Stavljaju mu na teret ono što mislim da se nije desilo, da je dosta toga iscenirano i namješteno.
On je bio naš političar, nije bio vojnik. I što ga sude, to me nije jasno nikako.
Evo ankete koju su naši reporteri snimili na Palama.
Samo što je Srbi, zato i osuđen. Krivi što je Srbi.
Ma šta će da mislim, žalostno stvar. Jako mi je žao. Nepravedno. Nepravedno mislim zato što samo ta strana zaslužuje osudu i to se i deša. A sve druge, mislim na Hrvate i Muslimane, osude pa pusti.
Mislimo da to je napravda i da nije uopšte bilo genocida.
Mnogo. Mnogo previše, nije ispravno, nije realno.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović.
Očekivala se ova presuda koja je izrečena i to je sigurno verifikacija, odnosno promovisanje nekih političkih ciljeva putem pravosuđa. To je dosta stalno rađeno. Haški tribunal je bio nedosljedan i usmjeren prije svega na da se satanizuje srpski narod. Ali je ostaje jedna gorka poruka koju navodno taj međunarodni faktor htio da postigne. Nema poslije ovakvih jednostranih pristrasnih presuda pomirenja i povjerenja međunarodnima. Može individualno biti pomirenje, to nije ni sporno s komšijom, ali kolektivno mislim da to dugo vremena neće desiti.
Amela Međuseljac, članica udruženja Žena žrtva rata iz Sarajeva, ima sasvim drugačije mišljenje.
Pa naravno da su svi na svoj način doživjeli poniženje, jer ako se uzme u obzir da je danas ovom vraćenju u udruženju bilo prisutno i osoba koje su više od 2 godine bili zatočeni u logorima pod komandom Radovana Karadžića i Ratka Mladića, onda čovjek nekako, evo, mogli ste i čuti da su same sebi postavljali pitanje, pa gdje smo mi to bili, ko je to nas pobio, koliko je još trebalo da se desi takvog ubistava, odvođenja, silovanja, da bi neko bio osuđen za to zlodjelo koje je radio.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Pratite emisiju koja je u cijelosti posvećena reakcijama na presudu Radovanu Karadžiću. Na vijest o izricanju 40-godišnje kazne bivšem lideru bosanskih Srba za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini nema komentara sa najviših mjesta u vladi Srbije. Političarima i medijima u prvom planu bilo je obilježavanje godišnjice NATO bombardovanja. Premijer Aleksandar Vučić u petak je zakazao vanrednu sjednicu vlade na kojoj će jedina tema biti presuda Radovanu Karadžiću, a prije toga sastaće se i sa srpskim patrijarhom Irinejom. Više iz Beograda, Miloš Teodorović i Branka Trivić.
Vučić je tokom obeležavanja 17. godišnjice NATO bombardovanja, a pre izricanja presude Karadžiću, poručio onima koji tu presudu misle da iskoriste za političke napade na Republiku Srpsku, da Srbija to neće dozvoliti.
Srbija ima obaveze i prema našem narodu koji živi van njenih granica. Zato upozoravam one koji misle da današnju presudu protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske iskoriste za politički ili bilo koji napad na Republiku Srpsku, da Srbija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom to ne sme, ne može i neće da dozvoli.
Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenjuje da je presuda Radovanu Karadžiću od 40 godina zatvora pravedna za žrtve, ali i za optuženog, pošto je kažnjen za zločine za koje je znao da su se događali.
To znači, nema prostora za nove interpretacije, tumačenja, ali politička klima u Bosni i Hercegovini i u Srbiji nikako ne korespondira sa tim sudskim činjenicama. Još se nije našao političar koji će da kaže da žali za drugim žrtvama i da pritom ne postavi odmah uslove u odnosu na srpske žrtve. Znači, mi imamo jednu klimu da u njoj teško možemo da očekujemo stvarno priznanje na toj političkom nivou, priznanje činjenica, zato što uporno i sve, čini mi se, glasnije imamo taj ton da se u stvari ništa drugome nije strašno dogodilo, a da se u stvari Srbima i srpskim žrtvama najviše najstrašnijih stvari dogodilo.
Presuda Radovanu Karadžiću je sveobuhvatna, temeljno i nedvosmisleno pravno obrazložena, ocenjuje za naš radio Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Nažalost, u Beogradu se to minimizira, tretira se kao politička presuda, kao antisrpski stav, a to nije nikakvo iznenađenje s obzirom da su sve dosadašnje presude tretirane na isti način. Dva dana će biti hajka protiv Haškog tribunala i onda će se to zaboraviti. Ja mislim da su ovdje u Beogradu, barem koliko mogu da osjetim, jeste da su oni zadovoljni što te opštine nisu uključene u njegovu presudu. Međutim, ta presuda za Srbiju ima itekako veliki značaj i mislim pre svega u otvaranju tog procesa i dijaloga o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, znači bilo važno za suočavanje Srbije i Republike Srpske i naravno za dijalog između Srba i Bošnjaka.
Kazna Karadžiću ispravna i zaslužena, stav je sociološkinje i političke analitičarke Vesne Pešić.
Danas je on osuđen i dobio pravednu kaznu, jer mi smo svi konačno ovdje iz Beograda mogli da vidimo da je čovjek granatirao Sarajevo 4 godine. Šta se desilo u Srebrenici, šta se dešavalo u drugim opštinama. Znamo svi da je Milošević intervenisao kad je uzeo tauce. Svi to mi koji smo danas još, hvala Bogu, živi, možemo da se sećamo šta je uradio, tako da ja mislim da je ta kazna ispravna i zaslužena.
Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenjuje da je presuda Karadžića očekivana, ali i drakonska. Naglašava da je politički veoma značajno to što Karadžić nije osuđen za genocid u 7 opština, jer bi u tom slučaju to poslužilo Sarajevu, kako kaže, kao nova municija za reviziju političkog ustrojstva Bosne i Hercegovine ili za zahteve za ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine. Pred izricanje presude Radovanu Karadžiću mediji su preneli izjavu Nikole Selakovića, ministra pravde u vladi Srbije, da od Haškog tribunala nikad ništa dobro nije ni očekivao, da je tako i sada i da je presuda Karadžiću već unapred bila ispisana. Književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da ga takva izjava nažalost ne iznenađuje.
To su reči koje slušamo od vođenja Miloševića u Hag. Taj Hag je ovdje postao neka crvena marama za sve one koji su neprijatelji Evropske unije, koji su protiv suđenja zločincima, ratnim i tako dalje. Ali je onda čudno malo da se govori o evropskom putu, da se ne prihvata Hag. Mislim, jedna politika koju bih rekao, jedno ime imam samo da je to licemjerna. savremena politika. Jedno se priča, drugo se radi. Eto, to je i zato nama ovde nema pomaka nekog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Miloš Teodorović.
Riječi Filipa Davida potvrđuje naš sljedeći prilog. Građani Srbije uglavnom nijesu sa velikim interesovanjem pratili izricanje presude Radovanu Karadžiću. Drugačije je bilo samo u kafani Luda kuća u Beogradu, gdje je Karadžić tokom bjekstva svraćao maskiranu doktora Dragana Dabića, u kojoj i danas stoje njegove slike i gusle na kojima je svirao gostima. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Neki od stanovnika Beograda za Radio Slobodna Evropa rekli su da je osuđujuća presuda za Radovana Karadžića bila očekivana.
40 godina, sramota. Žalosno.
To je sud samo koji sudi Srbima.
Pravdu nećete naći, mi smo mali.
Suština zapravo da li postoje valjani dokazi da čitava ta akcija oko Srebrenice potekla od njega i da li u tom smislu izdao neko naređenje. Ako postoje, onda je verovatno to adekvatna kazna.
Istorija će da presudi.
U nekadašnjem komšiluku Radovana Karadžića u Novom Beogradu, gdje se skrivao pod imenom Dragan Dabić, u kafani Luda kuća i danas stoje njegove slike i gusle na kojima je svirao prerušen u bradatog bioenergetičara. Posjetioci su izricanje presude čekali uz vesti sa radija i prelistavajući štampu, jer televizora nema.
Za srpski narod Radovan Karadžić će uvijek biti svetitelj i žrtva. A to što su tajne službe radile, to je druga priča.
Rekao nam je Nebojša Jevrić, jedan od stalnih gostiju. Iznad njihovih glava, pored Karadžićevih fotografija u obe verzije, još stoje i slika Ratka Mladića sa natpisom Srpski heroj, Muamera Gadafija, Vladimira Putina i Slobodana Miloševića. Dragutin Kovijanić tvrdi da je u vreme izricanja presude došao sa posebnim emocijama.
Zato što znam da je ovdje Radovan dolazio.
Nedaleko odatle u ulici Jurija Gagarina 267 je zgrada u kojoj je u stanu na trećem spratu do hapšenja živeo Radovan Karadžić. Ispred lepo sređenog ulaza sa interfonom sa šifrom danas ništa ne pokazuje da se tu skrivao najtraženiji haški optuženik. Komšija Savo Kablinović, koji je u kraju viđao lažnog doktora Dabića, kaže da je znao šta će biti u Hagu.
Vjerovatno je ta presuda napisana pre nego što je on uhapšen. Ja mislim da je znao on bolje nego ostali šta mu se sprema i tako dalje. Mislim da za Radovana neće ništa biti dobro.
Većina nekadašnjih komšija Radovana Karadžića nije bila raspoložena za priču, jer, kako su nam rekli, ne zanima ih presuda, niti šta će sa njim biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U prvim reakcijama u Crnoj Gori, iz koje Radovan Karadžić vuče porijeklo sa zvaničnih adresa, reakcija nema. U onima koje je zabilježio Srđan Janković ističe se važnost osude onih koji su činili zločine.
Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić ocjenjuje da je kazna izrečena Radovanu Karadžiću blaga, ali ipak smatra da je presuda veoma važna sa kojom dio regiona treba da se suoči.
Po meni je kazna blaga, da je trebala da bude možda još malo oštrija, ali u svakom slučaju, ako uzmemo u obzir da je Karadžić osuđen za genocid, govori nam da je, nažalost, Republika Srpska kao tvorevina takva stvorena na genocidu, na zločinu, na nasilnom premještanju stanovništva, na teroru, na prolivanju nedužne krvi. Mislim da i ova presuda sama po sebi velika stvar, ali sa druge strane bih volio da se sa ovom kaznom i sa ovom presudom prije svega suoči država Srbija, Republika Srbija, i koja bi prihvatila i priznala da je u Bosni i Hercegovini, dakle, počinjen genocid i da se jednom za vazda stavi tačka na to i da to bude pouka budućim generacijama koje dolaze da žive u miru.
Komentarišući presudu Karadžiću, član Rekoma iz Crne Gore Dragoljub Vuković kaže da pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama, a sramote zločince.
Osuđivanjem svih onih koji su na bilo koji način doprinijeli da naš južnoslovenski prostor potone u varvarstvo i zločini, koji su naređivali i činili zločine, ne predstavlja samo zadovoljavanje zemaljske i nebeske pravde. Pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama, a sramote zločince i utiru kakav takav put za pomirenje i normalizaciju života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa reakcijama na presudu Karadžiću. Kosovski Albanci, koji su bili učesnici rata u Bosni i Hercegovini, kažu da su rane porodica teško mogu izliječiti bilo čime, pa i ovom presudom, ali dodaju da će ona kao takva poslužiti i poslati dobru poruku budućim generacijama. Amra Zajneli.
Agim Čeku, bivši premijer Kosova, inače učesnik u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini na Kosovu, u izjavi za naš program kaže da je sud ispravno odlučio. Ističe da ova presuda treba da bude satisfakcija porodicama ubijeni i masakrirani, ali i važna poruka budućim generacijama.
Kogod da znaju usude raditi nešto slično što je Karadžić i drugi koji su počeli raditi, uvijek će se suočiti sa pravdom, moraju odgovarati za svoje postupke. I mislim da je to, da će takva poruka doprinijeti miru na ovim područjima, da se stvari koje se desile više nikad ne ponove na našim prostorima.
Pored Čekua, na strani armije BiH bilo je još kosovskih Albanaca, a među njima je bio i Veselj Beriša iz Peći, koji se kada je počeo rat u Bosni zatekao u Bihaću. Tada je radio kao vojno lice na aerodromu Željava. Kaže da zbog pravde odluče da ostane u Bosni i da bude učesnik rata sve do njegovog završetka. Bio je pripadnik 5. korpusa i učestvovao je u formiranju Patriotske lige sa Ramizom Drekovićem. Beriša, međutim, nije zadovoljan ishodom suđenja.
Nije pravedna presuda, prvo i osnovno. Drugo, on je toliko kriv da nema tog suda koji možemo odrediti tačno njegovu kaznu, koliko je on zaslužio s obzirom na njegova djela i na zločin urađen po čitavoj Bosni i Hercegovini. To ne znači samo oni 7 opština što naglašavaju, nego je i dole i po Mostaru 92. godine, 93. i svukuda je. Jednostavno mislim da je treba je ona presuda najmanje doživotna da bude, onda bi nešto se postiglo što se tiče žrtava u BiH, mada i to ne liječi, ne bi moglo da izliječi rane onih porodica koji su ostali bez majki, bez djece, bez očeva, bez svega i tako dalje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I hrvatska službena politika kaznu smatra preblagom i upozorava da još nije pobijeđen duh i nasljeđe njegove genocidne politike. Eniš Zebić.
Današnja osuđujuća presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ratnom zločincu Radovanu Karadžiću pruža nedostatnu moralnu zadovoljštvenu potomcima žrtava njegove politike sustavnog ubijanja i zlostavljanja, stoji u izjavi hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača. U priopćenju se naglašava kako Karadžiću jest presuđeno, ali još uvijek nije pobijeđen njegov duh, kao ni nasljeđe njegove zločinačke i genocidne politike, stoji u priopćenju. Karadžić je osuđen za genocid, a 40 godine za njega je više nego doživotno, kaže u svojoj izjavi donedavna hrvatska ministrica vanjskih poslova i predsjednica Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata Vesna Pusić.
Mnogi će reći kasno, ali mislim da je važno da se dogodilo, važno da se pokazalo da zločini koji su rađeni u Bosni i Hercegovini ne mogu proći nekažnjeno, a naročito je važno u ovo vrijeme kad sa svih strana nadiru razne vrste povijesnog revizionizma, da se ipak, barem u nekim stvarima, istini pogleda u oči, pa makar i 20 godina kasnije.
Dogodilo se ono što se moglo očekivati, pitanje bilo samo 40 godina ili doživotno, kaže za naš radio politički analitičar i nekadašnji dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, Žarka Puhovski.
I ono što je bila temeljna, očito promašena ideja da će sud doprinijeti pomirbi, se pokazalo neispunjivim, a presuda Karadžiću po tomu nije ništa promijenila.
Dio javnosti u Bosni i Hercegovini neće biti zadovoljan visinom kazne, kaže za naš program predsjednica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Važno je za izgradnju povjerenja da je presuda osuđujuća, mada je za teške zločine dosta žrtava i javnost u dijelu Bosne i Hercegovine sigurno očekivala doživotni zatvor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kao što ste čuli, očekivalo se da će Radovan Karadžić biti osuđen na doživotnu robiju zbog genocida u Srebrenici i ostalih teških zločina. Neke od razloga zašto to sud nije učinio, za naš program analizira Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Europu sa Londonskog univerzitetskog koliđa.
Sud je uzeli kao olakšavajuću okolnost to što se povukao sa političkih funkcija 96. godine. Ima razloga da se podnese žalba, mada značaj toga je manje više simbolički. Ako se uzima u obzir da Karadžić ima sad 70 godina, da je već služio 2008 i onda je sada postao praksa da su osuđenici pušteni posle odsluženja 2/3 robije. To ipak znači da će dobiti najmanje 19 godina. Znači, ako bude preživeo toliko, onda postoji teorijski mogućnost da će biti pušten kad bude imao 89 godina. U praksi je to doživotna robija.
Erik Gordi je ekspert za jugoistočnu Evropu iz Londona sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Intervju u cjelini potražite na našoj web stranici. Također tamo možete pronaći i druge proširene reakcije na presudu Karadžiću. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Toliko u ovih pola sata. Mahir Ošan i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se u posljednje vrijeme u Srbiji sve više ukida i ono malo presuda za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Sagovornice su bile Vesna Rakić-Vodinelić, profesorica prava iz Beograda, i Milica Kostić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Bilo je riječi o tome kako je bilo moguće da šestorici ljudi koji su bili pravosnažno osuđeni na 20 godina zatvora za zločine na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke. Kako se pronalaze nevjerovatne olakšavajuće okolnosti za počinioce najtežih ubistava? Zašto tužilaštvo za ratne zločine strogo pazi da ne optuži nekog višeg oficira vojske ili policije? O političkim pritiscima kojima je izloženo pravosuđe kada su u pitanju suđenja za ratne zločine, o pristrasnosti sudije u procesu koji načelnik generalštaba Ljubiša Diković vodi protiv Nataše Kandić, kao i o tome da li je Zapad digao ruke od zločina u jugoslovenskim ratovima, pa će mnogi počinioci ostati nekažnjeni. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se danas pravosuđe u Srbiji odnosi prema ratnim zločinima. Naše sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. U posljednje vrijeme sve više se dešava da viši sudovi ukidaju presude za teške ratne zločine počinjene u ratovima 90. godina. Tako su ukinute presude za ratne zločine u Tenji, Lovasu i na Ovčari u Hrvatskoj, u Bijeljini i Brčkom u Bosni i Hercegovini i u Čuškoj na Kosovu. Gospođo Kostić, kako je na primjer bilo moguće da šestorici ljudi osuđenih na 20 godina zatvora za zločin na Ovčari, služenje kazne bude prekinuto početkom prošle godine i oni budu pušteni na slobodu do nove odluke? To se dogodilo 4 godine nakon što je presuda postala pravosnažna. Zar to ne deluje kao neverovatan presedan?
Pa mislim da apsolutno jeste neverovatan presedan, kažem 4 godine nakon pravosnažnosti, a postupak je pred toga trajao, čini mi se, blizu 10 godina. Tako da to zaista jeste neverovatno, što iz ugla pravne sigurnosti, a ne treba ni da zaboravimo na žrtve i da su porodice žrtava pratile ta suđenja, poklonile veru našem sudu da bi ovakav rezultat bio. Konkretno tu je reč da je jedan od suđenih, Saša Radak, je uložio ustavnu žalbu protiv te pravnosnažne presude, gde je tvrdio da mu je povređeno pravo na nepristrasan sud. Ustavni sud je našao da njegovo pravo jeste povređeno i dolazi od onoga što se, čini mi se, provlači kroz sve presude. To su ta obrazloženja koja su neutemeljena i nejasna. Ta presuda Ustavnog suda, kaže nam nešto u stilu, eto, posle 15 godina mi ćemo ovaj slučaj da ukinemo zbog nečeg što liči da bi moglo biti pristrasnost, dakle ne na osnovu neke odluke ili slično. I to je onda uslovilo da se vrati drugostepenom sudu na ponovljeno suđenje i evo sada čekamo rezultate tog novog postupka.
Gospođa Rakić?
Ako mogu samo da dodam, to je jedna lekcija koja je loše naučena od strane Bubalica. Naime, naš Ustavni sud je našao da postoji povreda prava na pravično suđenje zato što je u nekim prethodnim fazama suđenja učestvovao isti sudija koji je učestvovao u donošenju glavne meritorne odluke, a da su pažljivo čitali praksu Evropskog suda za ljudska prava, mogli bi da vide jedan stav koji je potpuno vladajući poslednjih nekoliko godina, da samo po sebi učešće jednog istog sudije u raznim fazama postupka ne znači to da je sudija bio pristrasan, nego da se moraju posmatrati okolnosti konkretnog slučaja. U konkretnom slučaju naš Ustavni sud uopšte ne tvrdi da je taj sudija koji je trebalo da bude izuzet bio pristrasan, nego samo da postoji mogućnost da bude pristrasan i onda se to koristi kao razlog za ponovno vođenje ovog osnovnog krivičnog postupka i tako se nekako vrtimo u krug, čini mi se, kad je u pitanju naše pravosuđe, i tu ne mislim samo na sud, nego i na tužilaštvo, ono je pod uticajem opšteg nekakvog javnog diskursa u Srbiji da ratni zločinci ili optuženi za ratne zločine treba da uživaju neku pretpostavku heroizma, da te njihove žrtve, budući da se nalaze među drugima, nisu naše žrtve i da je uopšte vladavina prava, koja mora biti zasnovana i na poštovanju prava žrtava, tako jedan lep ukras o kome uopšte ne treba voditi računa.
Gospođo Kostić, kad govorimo o ovim presudama i poništavanju presuda, čini mi se da sudovi vrlo izdašno upotrebljavaju ove takozvane olakšavajuće okolnosti, a u pitanju su najsvirepija ubistva, pa se tako uzimaju u obzir porodične prilike, pa protok vremena otkako je počinjen zločin i tako dalje i tako dalje. To se vrlo često primenjuje.
Jeste, mi imamo zaista jednu apsurdnu situaciju da gotovo u svakom predmetu, ja mislim da bi mogla nabrojim na prste jedne ruke broj optuženih kojima nisu uzete u obzir recimo porodične prilike kao olakšavajuće okolnosti. To ide do granica apsurda i recimo ako gledamo samo presude iz prethodne dve godine, zaključak je taj da apsolutno svaka prilika iz domena porodičnog života nekog od optuženih može biti olakšavajuća okolnost. I tako je, sudovi su nalazili da, ne znam, naravno ima jedno dete, ima dvoje dece, ima ženu i onda najveći apsurd u predmetu Ćuška, činjenica da optuženi nema porodicu je takođe olakšavajuća okolnost iz domena porodičnih prilika. Protek vremena je takođe nešto što se redovno koristi, iako je, ukoliko postoji univerzalna odredba o nezastarevanju ratnih zločina, logično je da protok vremena ne bi trebalo se uzima u obzir. Posebno interesantna stvar jeste korišćenje instituta osobito olakšavajućih okolnosti, koji omogućava sudu da optuženom izrekne kaznu ispod zakonskog minimuma od 5 godina za ratne zločine. To je veliki problem u smislu da se taj institut koristi daleko češće nego što bismo mogli očekivati od nečega tako retkog i izuzetnog. Ako pogledamo sada nedavne presude, šta su sve sudovi smatrali osobito olakšavajućim okolnostima je vrlo indikativno. Recimo u predmetu Ćuška, sud je izrekao dvojici optuženih kaznu ispod zakonskog minimuma, rekavši da činjenica da su izvršili ratni zločin bez iskazane surovosti predstavlja osobito olakšavajuću okolnost, što je naravno potpuno apsurdno i u neskladu sa zakonom. Surovost nije element tog dela, pa da odsustvo surovosti može biti smatrano osobito olakšavajućim okolnosti.
Gospođo Rakić, kako se vama čini ova izdašna primjena olakšavajuće okolnosti, pa onda vrlo često davanje kazne koja je ispod minimuma predviđena zakonom? Zar to ne liči da postoji nekakva prečudna saglasnost da što je moguće više zločine treba minimizirati?
odnos javnosti prema ratnim zločinima ukoliko su okrivljeni srpske nacionalnosti ili državljani Republike Srbije, a žrtve neki drugi, je odnos koji upravo u lađujućem smislu te ljude ne smatra zločincima, nego nekom vrstom heroja, boraca za našu stvar. I to se veoma dobro vidi iz svih ovih primera koje je koleginica Milica već dala. Ja bi se tu zadržala na nekim problemima koji prosto više liče na neku pogodbenjačku pijacu nego što liče na pravosuđe. To je recimo problem da se protek vremena uzima kao olakšavajuća okolnost i koleginica je jasno objasnila zbog čega to nije dopušteno. Naime, ratni zločini ne zastarevaju, tako da protek vremena tu ne može ništa da učini. Ako uzmete neka ozbiljna suđenja za ratne zločine, pa imate ratne zločince koji su bili osuđeni za zločine učinjene u vreme Drugog svetskog rata, u vreme osude su imali skoro 100 godina, znate, i to nije bilo uzimano uopšte u obzir kao bilo kakva olakšavajuća okolnost. To je prosto jedan pogrešan pristup, ali ne samo pogrešan pristup, nego jedan navodni izgovor. To je jedan odnos koji zapravo strašno ponižava pravosuđe i ponižava pravo. Ako imate jako mnogo ukidanja ili ako posle dugog suđenja od 10 godina u prvom stepenu dođe do ukidanja pa do ponovnog suđenja, mi se sve više i više udaljavamo od događaja zbog koga se sudi i onda zapravo taj protek vremena iz vizure nekih naših sudskih veća postaje sve deblja i veća olakšavajuća okolnost. To dovodi pravosuđe u stanje apsurda koje ga uništava i koje ga jede.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinilić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Ono što je karakteristično za suđenje za ratne zločine u Srbiji je da se tužilaštvo strogo čuva da ne optuži nekog funkcionera ili višeg oficira koji je izdavao naloge. Optužnice se podižu samo protiv izvršilaca. Gospođo Kostić, zašto je u Srbiji nemoguće podignuti optužnicu, recimo, protiv nekog generala?
Verujem da je to posledica nedostatka tužilačke hrabrosti sa jedne strane, ali svakako sad da ne budemo baš zli prema tužilaštvu, tu nesporno postoji opstrukcija državnih organa. Zamenik tužioca Bruno Vekarić rekao jednu važnu stvar, a to je da kada posebno istražuju odgovornost nekih visoko rangiranih osoba u političkim, vojnim, političkim hijerarhijama, da nailaze na situaciju da recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Ministarstvo odbrane tvrde da nemaju dokumentaciju koju oni traže, odnosno da je ona uništena, da je ta arhiva gorela 2000 uništena u bombardovanju i slično. Tako da nesporno je da postoji jedna opstrukcija i mislim da ne treba da zanemarimo političke poruke koje dobijemo, koje osim što sigurno obeshrabruju tužiloštvo, recimo kad imamo izjave Vukčeviću da pazi šta kopa po Srbiji ili kada imamo jednu, da kažem, manje direktnu poruku koja se ogleda u dočeku generala Lazarevića osuđenog za zločine protiv čovečnosti na Kosovu, kada njega dočekuje ceo državni vrh. To su sve vrlo jasne poruke ne samo tužilaštvu za ratne zločine, nego i potencijalnim svedocima u tim predmetima. Ne treba da izgubimo iz vida da ova krivična dela su jako specifična u smislu da sva je prilika da ćete vi za dokazivanje morati da se oslanjate na svedočenja, pre svega pripadnika vojske, policije, takozvani svedoci, insajderi. Tim ljudima se šalje na ovaj način jedna vrlo jasna poruka da država ne stoji iza tih suđenja za ratne zločine. Tako da mislim da postoji jedan veliki broj razloga zbog kog ne vidimo suđenja protiv visoko rangiranih osoba. Najzad imamo dobar poznati primer slučaja aktualnog načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Svakako je pozitivna vest iz 2015. godine da je pokrenut taj predkrivični postupak koji se tiče masovne grobnice koja je otkrivena 2013. godine u Rudnici, ali naravno još treba da sačekamo da vidimo šta će se u tom predmetu dešavati. I predmet koji treba pomenuti jeste slučaj braće Bitići, koji je verovatno najbolji primer impotentnosti naših organa nadležnih za procesuiranje ratnih zločina. Istraga u tom predmetu traje oko 10 više godina, nema nikakvog napretka, postoje brojni dokazi koji ukazuju na nekakvu involviranost bivšeg generala policije Gorana Radosavljevića Gurija, koji je, eto, mislim, između ostalog i član glavnog odbora Srpske napredne stranke. Nesporno je da kad je reč o rešavanju slučaja braće Bitići, izvođenje na optuženičku klupu visoko rangiranih osoba poput Gorana Radosavljevića i bivšeg komandanta poslovnih jedinica policije Obrada Stevanovića, da je to neophodno. I sa jedne strane, čini mi se, dovodi do jedne rezigniranosti ili ozbiljne slike kako je stanje to procesuiranje ratnih zločina u Srbiji, ako jedan takav predmet koji ipak ima jedan veći pritisak za rezultate zbog praćenja tog predmeta od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država i ambasade i slično, i ako u tom predmetu gde ipak postoji neki međunarodni pritisak za koji ne bih mogla da kažem da postoji u drugim predmetima, tu još uvek ne vidimo rezultate, mislim da perspektiva je malo siva.
Gospođo Rakić, po vama zašto su generali nedodirljivi?
Nije samo u pitanju neaktivnost naših organa koji moraju učestvovati u gonjenju. Nije samo stvar u slanju direktnih poruka, nego se dešava nešto što je u Srbiji, pa i u bivšoj Jugoslaviji, ima malo dužu istoriju. Naime, radi se tu uvek o pokušajima naknadne legitimizacije nekoga kao ličnosti. Kada je u pitanju upravo šef generalštaba Diković, iako tu ima nekih pomaka o kojima je govorila koleginica, na prve glasove i na objavljenu knjigu o moguću njegove involviranosti u komandnu odgovornost za zločine koji su se desili u Rudnici, on je dobio odlikovanje. Jedan od glavnih argumenata, na primer, u korist rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića iz redova onih koji su smatrali da on tu rehabilitaciju zaslužuje, jeste bilo podsjećanje na to da je Mihajlović dobio orden, ja mislim, od Trumana zbog spasavanja onih pilota. Dakle, kogod dobije orden u ovoj zemlji ili neku dekoraciju takve vrste, treba da se smatra izuzetim na neki način i oslobođenim od krivičnog gonjenja za dela koje za tim ordenjem i naknadnom njihovom legitimizacijom nemaju nikakvog smisla. To je dakle nešto što nije novo, tako da kažem, u našoj istoriji pa ni u pravosudnoj praksi. S druge strane, imamo pokušaj oduzimanja legitimiteta onima koji su nadležni za sprovođenje progona. Recimo, narodni poslanik u parlamentu, ja mislim da se preziva Drecun, je sa nekim tako vrlo čudnim obrazloženjem osporavao to da je recimo jedan od zamenika tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, da uopšte nije bio regularno izabran na to mesto. I najzad sve to kulminira sa ovim najnovim slučajem, a to je odsustvo imenovanja ili izbora, kako god hoćemo, tužioca za ratne zločine i neko klevanje ili nemar parlamenta da odluči u kom momentu je prestao mandat ranijem tužiocu za ratne zločine. Dakle, hoću da kažem da i od najviših državnih organa, kao što je Narodna skupština, kao što je predsednik Republike, kao što je vlada, a onda i od ovih koji bi morali biti nezavisni, kao što je Državno veće tužilaca, postoje jasni znaci opstrukcije specijalizovanih organa za ratne zločine. Sve je to nešto što opet potvrđuje onu tezu da se zapravo ovde stvara, proizvodi javno mnjenje po kojoj, pod navodnicama, naše ratne zločince ili osumnjičene za ratne zločine ne treba baš tako pravno procesuirati, nego im treba pridati nekakav drugi smisao, jel tako, u našoj istoriji.
Da, i kada se neko usudi da ukaže na povezanost nekog pripadnika vojnog vrha sa ratnim zločinom, onda ga čeka tužba za klevetu, kao što je to slučaj sa Natašom Kandić, bivšom direktorkom Fonda za humanitarno pravo, koja je iznela činjenice o odgovornosti za zločine na Kosovu pripadnika 37. motorizovane brigade, kojom je tada komandovao sadašnji načelnik generalštaba Ljubiša Diković.
On je podneo tu tužbu, postupak je zapravo završen, mi sad čekamo prvostepenu presudu, ne znam zaista šta možemo da očekujemo od tog postupka, ja sam prisustvovala svim suđenjima, sudija je bila vrlo neprijateljski raspoložena prema nama iz Fonda za humanitarno pravo, recimo kada je saslušana Nataša Kandić, tada je bilo dozvoljeno javnosti i medijima da budu prisutni u sudnici, a onda na sledećem ročištu kada je trebalo bude ispitan Ljubiša Diković od strane gospođe Kandić, tada je naprasno doneta odluka da se isključi javnost i razlozi koji su tada dati usmeno bili su da je reč o maloj sudnici, da nema mesta, iako je suđenje bilo u identičnoj sudnici kao i u onoj gde je tokom prošlog ročišta bila prisutna javnost. Takođe, sudija je zabranjivala ispitivanje, govorenje, iznošenje dokaza koji suštinski potvrđuju istinitost i verodostojnost onoga što je navedeno u dosijeu i doneta odluka da se odbijaju svi naši dokazni predlozi, uključujući svedoke koji uključuju recimo bivšeg vojnog tužioca tokom rata na Kosovu koji se bavio također ovim predmetom Diković i zločinima koji su predstavljeni u tom dosijeu. Tako da mi sad čekamo tu prvostepenu odluku, nemamo velika očekivanja, ali nesumnjivo je da ćemo mi da se borimo do kraja povodom tog predmeta. Svakako naš je stav da je reč o našem pravu na slobodu izražavanja i na kraju postoji bezbroj slučajeva pred praksom Evropskog suda koji su na našoj strani.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima. Sagovornice su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabek.
Reklo bi se danas da Brisel i Vašington nije više briga kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Ranije su bili u stanju da nateraju vlast u Srbiji da izruči Karadžića i Mladića, a danas mirno gledaju kako Beograd odbija da izruči Haškom tribunalu tri člana Srpske radikalne stranke koje je tribunal optužio da su vršili pritisak na svedoke. Gospođo Rakić, da li to znači da njih više ne interesuju ratni zločini počinjeni u jugoslovenskim ratovima 90. godina, da je to za njih završena priča?
Zaista ne znam da li mogu da odgovorim na to pitanje, zato što ipak držanje nekih centara moći u Evropi i van Evrope nije baš tako jednoznačno. Meni se čini kad je u pitanju slučaj braće Bitići da tu postoji jedan kontinuirani interes, pa ajde možda da kažemo i pritisak da se taj postupak reši. Sad da li je data neka pauza zbog ovih naših učestalih izbora, ja ne znam. Takođe, kad je u pitanju odgovornost članova Srpske radikalne stranke za koje se tvrdi da su uticali ili vršili pritisak na svedoke da promene svoje iskaze ili da se ne pojave u suđenju Vojislavu Šešelju, ja zaista ne bih mogla da kažem da je to neka trajna nezainteresovanost. Moguće je da njih interesuju u sada neke druge prilike koje nisu vezane za ljudska prava, za masovne ubistva koje su posledice ratnih zločina, patnje ljudi i tako dalje, da im to nije u prvom planu zbog raznoraznih razloga, velikog pritiska izbeglica, očekivanja da se pitanje Kosova reši, ali meni se čini da to mora kad tad doći na dnevni red što se njih tiče. I na kraju krajeva mi koji živimo ovde ne treba mnogo da vodimo računa o tome šta, ne znam, Brisel i Washington o tome misle. Meni se čini da je za našu budućnost vrlo važno da znamo da li mi prolazimo pored neosuđenih ratnih zločinaca, da li su oni možda naše komšije. Znate, u posleratnoj Evropi, kada je završen drugi svetski rat, tada je u nekim zemljama, pre svega su to bile Francuska i Holandija, došle do takozvane privatne pravde. Dakle, žrtve ili ljudi koji su patili za vreme ratova su uzimali stvar u svoje ruke, to se zvalo divlje pročišćavanje, pa onda je sam De Gaulle, za koga se ne može reći da je bio neki gorljivi pristalica proganjanja osumnjičenih za ratne zločine, tu se samo treba setiti zbog kojih razloga je on pomilovao maršala Petena. Dakle, on je shvatio da država mora da uzme stvar u svoje ruke. Ako se država ne bude obračunala sa svojim ratnim zločinima, to će u ovom našem slučaju neće dovesti do uzimanja pravde u privatne ruke, ali će svakako otežati dobre odnose između država koji su nastali na području bivše Jugoslavije. Da bi se ti odnosi vratili makar na nulu, najvažniji akteri tih zločina, i tu mislim pre svega na visoko rangirane i civile i na visoko rangirane policijske i vojne oficire, njihova odgovornost mora biti ispitana na jedan pravosudni način.
Gospođo Kostić, po vama, da li je Zapad digao ruke od ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima? Evo, i vi ste rekli, i gospođa Rakić je rekla, sad vidimo jedino pritisak u slučaju Bitići, ali braća Bitići su američki državljani i onda je normalno da država, čiji su oni građani bili, sad vrši pritisak da se ti slučajevi reše, ali na ostale slučajeve se ne vrši pritisak.
Mislim da možemo da se složimo da sigurno da postoji jedna vrsta zamora Balkanom, pre svega govorim tu o radu Haškog tribunala koji, evo, zatvara se već preko 10 godina. Čini mi se da Srbija koristi taj zamor, odnosno kraj rada Haškog tribunala, koristi takvu situaciju da izvrdava sa svojim obavezama. Koji su razlozi iza toga, zaista ne bih da ulazim u to. Kada je počelo se govori o slučaju Proradikala, počeli su političari u medijima daju pompezne izjave o nepostojanju takvih obaveza prema tribunalu, što naravno nije slučaj, to jasno kaže naš zakon o saradnji. Danas više ne čujemo takve argumente, već se govori o nekakvim, kako je rekao predstavnik Srbije Saša Obradović, ne mogu sad setim te formulacije, interesi, bezbednosti, stabilnosti ili čega već. Mi ne znamo koji su to interesi o kojima oni govore. Ti izveštaji, ta dokumentacija koja se podnosi Haškom tribunalu nije dostupna. Ministar pravde je izjavio da je ta dokumentacija zaštićena stepenom tajnosti podataka poverljivo. Fond za humanitarno pravo je poslao zahtev Ministarstvu pravde da traži odluku o proglašenju za poverljivo, u kom naravno mora postojati obrazloženje zbog čega taj dokument može da ugrozi nacionalnu bezbednost i druge interese prepoznati zakonom o tajnosti podataka. Tako da mislim da je nesumnjivo reč o tome da Srbija koristi taj zamor, ali sad ti politički razlozi zaista ne bih da ulazim u to, niti smatram da bih mogla.
Gospođo Rakić, a evo zar slučaj ova tri radikala gdje se stvarno vode igre oko toga već godinu i pol dana, šalju se nekakve poruke Haškom tribunalu, u stvari vlast malo uopšte ne uzime u obzir to što traži Haški tribunal. Zar to ne govori da su oni uvereni da mogu da rade šta hoće jer neće imati nikakve sankcije?
Ne znam da li mogu da rade šta hoće i kakve će biti posljedice ako se tome ne pristupi, ja ne znam, ali mislim da razlozi bezbednosti ne stoje, političke bezbednosti nacionalne ne stoje baš tako jasno, zato što ne verujem da bi se bilo ko danas u Srbiji suočio sa nekakvim protestima velikih razmera kakvi su bili recimo prilikom predaje, odnosno otkrivanja Radovana Karadžića. Ali, znate, isti oni koji su se najviše protivili predaji Radovana Karadžića Haškom tribunalu danas vrše autoritarnu vlast u Srbiji. Znate, ima koliko nas ubeđivali da su se promenili, izgleda da u tom fundamentu se nisu promenili i sad je samo stvar probe da li će biti i dokle će biti poverenja, ajde da kažemo, međunarodne zajednice, tako neodređen taj termin da upotrebim, prema Aleksandru Vučiću, a kad će otpočeti to nepoverenje. Ja sam uverena da on čim oseti prve znake nepoverenja će uraditi ono što se od njega tražilo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Rakić.
Hvala.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.